φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα. Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα είναι ο Ηλίας Διαμάντης. Σήμερα η εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς θα σας ταξιδέψουν στην Αμερική και συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη, όπου θα συναντήσουμε μια νεαρή Ελληνίδα βιολονίστα. Ραφαηλία Καψοκαβάδη το όνομα. Και να σε καλωσορίσουμε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές, Ραφαηλία μου.
Από Αμερική. Καλησπέρα, Αλέξη. Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Και εμείς το ίδιο ευχαριστούμε που αποδέχτηκες αυτή την πρόταση.
Εννοείται.
Παρόλο λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, που η Ραφαηλία είναι ένα νεαρό κορίτσι, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Να τα πάρουμε όμως από την αρχή λίγο, αν συμφωνείς, Ραφαηλία. Και να μεταφερθούμε λίγο τώρα από Αμερική, Θεσσαλονίκη, να πάει το αεροπλάνο. Εκεί που δηλαδή γεννήθηκες. Και φυσικά η πρώτη ερώτηση που μου έρχεται να σου κάνω είναι πώς φτάνει για πρώτη φορά το βιολί στα χέρια σου και σε ποια ηλικία ακριβώς.
Για την ακρίβεια ήμουνα 6 ετών. Είχα ξεκινήσει αρχικά με φλάουτο, μεταλόφωνο, λίγο πιάνο, αλλά μετά κέντρισε πιο πολύ το ενδιαφέρον με το βιολί σαν έχορδο. Ήταν λίγο, ο ήχος, ξέρεις, είναι έτσι ρηχτό, έτσι λίγο όταν το πρωτοπιάνεις. Και σίγουρα δεν σου κεντρίζει το ενδιαφέρον όσο σου κεντρίζει το πιάνο, ας πούμε. Γιατί το πιάνο σαν όργανο είναι σίγουρα, είναι πολύ ωραίο όργανο. Αλλά ο παππούς μου είχε κάνει έτσι για πρώτη φορά... μου είχε μιλήσει για το βιολί, γιατί και αυτός ως μουσικός της Κέρκυρας, πολύ φημισμένος πιανίστας, μαέστρος, και γράφει και δικά του βιβλία για την θεωρία της μουσικής, για την αρμονία, την ιστορία της μουσικής. Και μου με
Σε παρότρινε. Ναι. Σε
παρότρινε. Δύο είμαι παρότρινε. Ναι. Προσπαθώ να βρω την ελληνική.
Ναι, ναι, το ξέρω, το κατάλαβα γιατί τώρα είσαι αρκετό καιρό στην Αμερική και ξέρω πώς είναι.
Είμαι 6 χρόνια.
Έχω
και
εγώ εμπειρία, γι' αυτό κιόλα βοηθάω λιγάκι έτσι στις δύσκολες
στιγμές. Ναι, καλά κάνεις.
Πάντως το πιάνο το άρχισες κι εσύ από μικρή, ξέρω, και το φλάουτο.
Ναι, αλλά...
Έχω όλες τις πληροφορίες εδώ μαζί μου. Μην ανησυχείς. Σε έχω μελετήσει καλά, Ραφαηλία, σήμερα.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, με ένα καταρτισμένο καθηγητή, τον Όμηρο Γιαβρούμη, ο οποίος είναι ένας κάτοχος πτυχίων Bachelor και Master of Music από την Βασιλική Ακαδημία Μουσικής του Λονδίνου, αλλά και μουσικολόγος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ήταν αυτός που σε ευλόγησε κατά κάποιο τρόπο, θα λέγαμε, και ανέλαβε την κυδαιμονία σου, ας πούμε, έτσι, στη μουσική. Είναι αυτό που λέμε θέμα τύχης, Ραφαηλία, ή είναι κάτι που λέει ένας φιλόσοφος ότι κανένας νικητής δεν πιστεύει στο τυχαίο?
Πιστεύω ότι ήταν καταλυτικός παράγοντας, ας πούμε, στην ενασχόλησή μου με το βιολί και στη μετέπειτα πορεία μου. Ήταν πραγματικά ευλογία και με ευλόγησε με πολλαπλούς τρόπους, θα έλεγα. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι άρχισα το βιολί και μετά πάλι υπήρχε ανέλυξη και τα λοιπά και αγάπη για τη μουσική και το βιολί συγκεκριμένα, αλλά τον ήξερα από την κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης που έπαιζα παλαιότερα, όταν ήμουν 12-13. Είχα παίξει αρκετές συναυλίες μέσω ακρόασης που με είχαν πάρει μαζί με άλλους μουσικούς μεγαλύτερους σε ηλικία. Ήμουν στην Ευχαριστώριο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην ορχήστρα για 2 χρόνια, παράλληλα και με το σχολείο και με άλλες ασχολήσεις που είχα εκτός μουσικής. Αλλά φυσικά με παρότρινε και μου έδειξε το δρόμο για τη μουσική. Και μου άνοιξε πολλές πόρτες, οπότε είναι σίγουρα, είμαι πάρα πολύ thankful και grateful για τις ευκαιρίες που μου δόθηκαν.
Σίγουρα. Ακούμε, Ραφαηλία μου, μία πολύ ωραία έτσι, εκτέλεση δικιά σου. Θες να μας πεις από τι είναι ακριβώς και σε ποιο χώρο? Είναι ζωντανό, είναι live?
Είναι ζωντανό, είναι στη Νέα Υόρκη σε ένα σεμινάριο που έκανα το καλοκαίρι του 2019, πριν την πανδημία, πριν όλα αυτά που συνέβησαν. Ναι. Και σήμερα το καλοκαίρι του 2018, για την ακρίβεια, όχι το 19. Είχα παίξει ένα σεμινάριο στη Νέα Υόρκη εδώ πέρα. Δεν έμενα στη Νέα Υόρκη τότε. Ξεκίνησα από Βόρεια Καρολίνα, μετά ήρθε Νέα Υόρκη. Και ήταν 2 εβδομάδες σεμινάριο και ήταν live όλα αυτά, μετά από masterclasses, μετά από recitals και όλα αυτά. Ήταν το final recital. Και θυμάμαι ήταν Σαββατοκύριακο, οπότε είχαμε the whole week, ας πούμε, να κάναμε prepare για τα κομμάτια όλα αυτά. Οπότε ήταν φανταστική εμπειρία. Ήταν πολύ ωραία.
Είμαι σίγουρος. Πάντως, ένα από τα κλισέ της εκπομπής μου στο σημείο αυτό, Ραφαηλία, είναι πάντα η ερώτηση που κάνω βασισμένη σε έναν αργεντινό φιλόσοφο, τον Αντώνιο Πόρτσια, ο οποίος έλεγε ότι θα πούν ότι λαθεύεις το δρόμο σου αν ακολουθείς το δρόμο σου. Δηλαδή, θέλω να ρωτήσω με αυτό, είχες αντιστάσεις από τους συγγενείς σου, από τους γονείς σου, ήταν σύμφωνοι στο να ακολουθήσεις το δρόμο της μουσικής, ένα δρόμο που πραγματικά και ειδικά αυτές τις εποχές, όπως τα ξέρεις, μοιάζει να είναι κάτι σαν παραμύθι?
δεν είχα σίγουρα κάποια αντίσταση. Δηλαδή ήταν πάρα πολλοί γονείς μου στο πλευρό μου πάντοτε. Έκανα πολλές θυσίες για τη μουσική. Mm-hmm. Από πολλά χρόνια, δηλαδή δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια είχα ξεκινήσει το βιολί και ήταν πάντα δίπλα μου στο πλευρό μου. Έκαναν και αυτοί οι ίδιοι οι γονείς μου πολλές θυσίες για να ακολουθήσω το όνειρό μου. Και πιστεύω ότι τα κατάφερα γιατί μετά από αγώνες και τα λοιπά, βλέπεις αποτελέσματα και βλέπεις ότι με τη βοήθεια σημαντικών ανθρώπων δίπλα σου μπορείς να καταφέρεις πολλά πράγματα και σημαντικά. Ο πατέρας μου έχει κάνει πάρα πολλά για μένα. Ήταν, θα έλεγα, το στήριγμά μου σε όλα στη ζωή μου και κυρίως στη μουσική. Η μητέρα μου, βασικά και αυτή θα έλεγα, αλλά ο πατέρας μου ήταν αυτός που με πίεζε εντός εισαγωγικών να ακολουθήσω κάτι που μου αρέσει, κάτι που αγαπώ, κάτι που λατρεύω, για να έχω την αντίστοιχη πορεία. Mm-hmm. Και φυσικά ο παππούς μου, που όπως ανέφερα ήταν στη Φιλαρμονική της Κέρκυρας θυμισμένος μουσικός. Αν και δεν τον έβλεπα πάρα πολύ τακτικά, ήταν ξέρεις στην Κέρκυρα, δεν ήμουν εγώ στη Θεσσαλονίκη, δεν τον έβλεπα πολύ τακτικά μέσα στον χρόνο. Αλλά σίγουρα είχα την απόλυτη στήριξη από τους γονείς μου. Και τους συγγενείς μου, τους πιο κοντινούς μου ανθρώπους.
Μάλιστα. Συμμετέχεις λοιπόν, όπως είπες και εσύ πιο πριν, Ραφαηλία, σε master classes στην Ευρώπη και στην Ρωσία, από ό,τι διαβάζω εδώ, που mm-hmm. και βελτιώνοντας τις δεξιότητές σου, έχεις παρακολουθήσει επίσης καλοκαιρινά εργαστήρια. Στη Ρωσία γιατί? Mm-hmm. Ξέρουμε ότι βέβαια στη Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη σχολή των κλασικών σπουδών, φυσικά.
Θα σε διακόψω. Ήταν στην Ρίγα, Λάτβια και Φινλανδία.
Α,
okay. Ναι.
Ωραία.
Ήμουνα πολύ briefly, ας πούμε, στη Ρωσία για μία εβδομάδα. Mm-hmm. Αλλά δεν ήταν δηλαδή όσο ήταν, ας πούμε, είχα πιο εκτενή master classes, ας πούμε, στη Ρίγα, στη Λάτβια και στη Φινλανδία, που έπαιξα πιο πολλές συναυλίες.
Ναι, ναι. Παραλαμβάνεις λοιπόν πάντως το ελληνικό εθνικό δίπλωμα πιστοποιητικό απόδοσης βιολιού εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα εννοώ, σε ηλικία 16 mm-hmm. ετών, με πρώτο βραβείο. Και φαντάζομαι ότι αυτό, Ραφαηλία, σου έδωσε και ένα έναυσμα στο να ασχοληθείς ακόμα περισσότερο και με μεγαλύτερη θέρμη. Και ερχόμαστε τώρα στο ρεζουμέ της απόψινής μας συνάντησης, δηλαδή τη μετακίνησή σου στην Αμερική. Και mm-hmm. φυσικά να σε ρωτήσουμε εδώ με ποια ακριβώς αφορμή έγινε αυτή η απόφαση και αν έγινε από μόνη σου ή μαζί με τους γονείς σου, ξέρω εγώ.
Θα τα πω περιληπτικά γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που
δεν μας πειράζει.
Εκείνο τον καιρό, ναι. πιστεύω ότι το κίνητρο ήταν σίγουρα ο καθηγητής μου, ο Όμηρος Γιαβρώμης, ο οποίος είναι φανταστικός, είναι εξαιρετικός μουσικός. Με παρότερη είναι να έρθω σε επικοινωνία με την παλαιά του καθηγήτρια, την Nancy Bargerstock, mm-hmm. η οποία ήταν καθηγήτρια του για να περάσει στο Royal Academy of Music στο Λονδίνο. Τον βοήθησε, ήταν η καθηγήτριά του για πολλά χρόνια, τουλάχιστον 4-5 χρόνια. Και αυτή ήταν σε ένα πανεπιστήμιο πάρα πολύ καλό στην North Carolina, στη Βόρεια Καρολίνα, που ήρθα σε επαφή μαζί της, της έστειλα το τότε βιογραφικό μου, το resume, με άκουσε μέσω Zoom, we had like a Zoom meeting, Zoom lesson, ας πούμε, κάπως έτσι, με άκουσε πως έπαιζα. Και μου είπε ότι, ξέρεις, μπορούμε να σε πάρουμε να έρθεις εδώ πέρα με μερική υποτροφία, όχι ολική, γιατί δεν έδιναν για τους international students, ας πούμε, ολική υποτροφία. Ένα μερικό κομμάτι, ας πούμε, από υποτροφίας. Ναι, ναι. Και μετά, αφού, ξέρω εγώ, ήταν Φλεβάρης του 2015, Φλεβάρης του 2016, που πήγαμε στην Επιτροπή για υποτροφίες, με πήρανε. Εντάξει, ήταν πολύ
συγγνώμη που σε διακόπτω, Ραφαήλ, με τη δεύτερη μεγαλύτερη mm-hmm. υποτροφία, έτσι.
Ναι, νομίζω, με τη δεύτερη μεγαλύτερη, ναι. Mm-hmm. ναι. Οι γονείς μου είχαν πάρει το επειδή το συζητούσαμε και λέγαμε τι θα με βοηθήσει εδώ στην Ελλάδα, τι προοπτικές έχω για ανέλυξη εδώ στην Ελλάδα, αν θα μπορέσω να κάνω κάτι στην Αμερική. Σαν χώρα είναι πολύ μεγάλη, έχει πολλά vast opportunities, πολλά ευκαιρίες για να κάνεις πολλά πράγματα πάνω στη μουσική. Και όχι μόνο και για πολλά fields. Αλλά συγκεκριμένα για τη μουσική, επειδή ήξερα και κάποιον άνθρωπο, είχα κάποιους γνωστούς από πριν. Εντάξει, η καθηγήτριά μου που την είχε γνωρίσει τότε και κάποιους άλλους που τους ήξερα από πριν. Αλλά τέλος πάντων, η μητέρα μου με τον αδερφό μου πήραν την απόφαση να έρθουν το 2015 στην Αμερική. Mm-hmm. Εγώ να τελειώσω το σχολείο, το λυκείο, την τρίτη λυκείο και να κάτσω με τον πατέρα μου στην Ελλάδα, να τελειώσω το πανεπιστήμιο, να δώσω τις όποιες πανελλήνιες και όπου και αν περνούσα, ας πούμε. Δεν ήταν κάτι, δεν ήταν σίγουρα προτεραιότητα το πανεπιστήμιο, δηλαδή στην Ελλάδα.
Mm-hmm.
Εντάξει, διάβαζα, ήμουν πάντα επιμελής μαθήτρια, πάντα πολύ καλή μαθήτρια και ήθελα όντως, ας πούμε, η ψυχολογία ήταν κάτι το οποίο σαν επιστήμη μου άρεσε πάντα και πάρα πολύ και ήθελα όντως να περάσω κάπως με η ψυχολογία ή mm-hmm. Κάτι τέτοιο, κάτι παράλληλο. Αλλά η μουσική σίγουρα ήταν κάτι το οποίο το σκεφτόμουν να το κάνω ως επάγγελμα, ας πούμε, από πάρα πολύ μικρή. Mm-hmm. Και, ναι.
Μάλιστα. Και επειδή έχω κάνει και εγώ αυτό το βήμα ως μουσικός Ραφαηλία στην Αμερική, όπως και εσύ θα τα ξέρεις πλέον καλά, ή θα πας αποφασισμένος ναι. για να πετύχεις το όνειρό σου βάζοντας ψηλά τον πύχη, ή αν δεν τον βάλεις ψηλά τον πύχη θα σε κατατάξει σε κάτι πολύ λιγότερο.
Θα σε κατασπαράξουν. Δεν υπάρχει ίσως... δηλαδή. Αν πας ναι. με το κεφάλι χαμηλά, εντάξει, σίγουρα είσαι humble. Σίγουρα ξεκινάς από το 0 για να ανεβείς στο 10 ναι. ή στο 20 ή στο 30. Αλλά πρέπει πάντα να έχεις κάποιο στόχο. Δεν μπορείς να πηγαίνεις στην Αμερική να πεις «Α, είμαι chill, είμαι αυτό, ναι, είμαι το ένα, είμαι το άλλο».
Ακριβώς.
Χωρίς κάποιο απότερο στόχο και να σε τρώει ο διπλανός, ας πούμε. Πρέπει να είσαι πολύ dedicated, ας πούμε.
Και βέβαια decided. Πιστεύω ότι τα στοιχεία του χαρακτήρα που έχεις και εσύ, η επιμονή δηλαδή και η υπομονή, είναι συνυφασμένα με τη ζωή της Αμερικής,
σίγουρα,
η οποία είναι, όπως είπες και εσύ, δύσκολη και διαφορετική βέβαια από κάθε άλλη χώρα της Ευρώπης.
Σίγουρα.
Ναι, ναι.
Στον τρόπο που σε κάνει να σκέφτεσαι, γιατί έχει τρομερό ανταγωνισμό, όχι μόνο στη μουσική, παντού. Πρέπει να έχεις δυνατό στομάχι. Πρέπει να έχεις γερό στομάχι για να αντέξεις την κριτική, να αντέξεις... δηλαδή, έχω απορριφθεί πάρα πολλές φορές, mm-hmm. αλλά μου έχουν δοθεί, ας πούμε, διπλάσεις ευκαιρίες. Δεν είναι ότι μπορεί να απορρίπτεσαι, αλλά πρέπει να έχεις το στομάχι να καταφέρεις να ανεβαίνεις, να σηκώνεις τα πόδια σου. Να πατάς πόδι, να πατάς πόδι κάτω και να λες όχι, θα κάνω αυτό που...
Έχει να έχει στόχο, δηλαδή.
Πιστεύω
στόχο,
ότι ναι.
Δυνατό στόχο.
Ναι, ναι.
Okay. Thank you. Λοιπόν, στα κοιτάπια της ενημέρωσής μου για σένα, Ραφαηλία, άκουσα ότι η φημισμένη Κλειό Δενάρδου, που τραγουδούσε σε πολλές ελληνικές ταινίες και ήταν σοπράνο στην Ελλάδα, αλλά μαζί και με τον Παππούσο, ο οποίος, όπως έχεις πει ήδη δύο φορές, ήταν πιανίστας και μαέστρος στη φιλαρμονική της Κέρκυρας, σε όθησαν να ακολουθήσεις τον δρόμο της μουσικής, της κλασικής μουσικής πάντα. Δεν θέλω να γίνω αδιάκριτος, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να μας πεις ποιος ήταν επιτέλους ο παππούς σου, το όνομά του.
Ο παππούς μου είναι ο Παναγιώτης Κασουκαδάδης, είναι ακόμα εν ζωή εννοείται.
Μάλιστα.
Μεγάλος βέβαια σε ηλικία, αλλά ακόμα γράφει μουσική, πάρα πολύ, γράφει πάρα πολύ, καθημερινά θα έλεγα. Βιβλία για θεωρία την αρμονία της μουσικής. Οι νότες γι' αυτόν είναι κάτι το οποίο τον εξητάρει, τον δίνουν ζωή, η μουσική γενικότερα, το πιάνο. Γράφει καθημερινά πάντως και έχει προανέφερε στην Κλειό Δενάρδου στους κινηματογράφους. Τώρα βέβαια έχει σταματήσει να τραγουδάει, αλλά για πολλά χρόνια ήταν στους κινηματογράφους η λαϊκή τραγουδίστρια πάρα πολύ, με τον Τσιτσάνη, με τον Ξεσμόλο, αυτούς τους μεγάλους που τραγουδούσε στις ταινίες. Καταπληκτική φωνή, πάρα πολύ μεστή, ωραία φωνή. Και εννοείται την έχω γνωρίσει από κοντά πριν πάρα πολλά χρόνια, γιατί έχω να τη δω αρκετά χρόνια, θα έλεγα πάνω από 10 χρόνια. Η οποία νομίζω μου εντρίχησε την αγάπη για τη μουσική, γιατί και αυτή αγαπάει, λατρεύει το τραγούδι. Η φωνή της είναι καταπληκτική. Είχα τραγουδήσει, θυμάμαι τον εαυτό μου, ήμουνα 8-9. Της είχα τραγουδήσει κάτι έτσι λίγο όταν ήμουν μικρή και της χαίρεσε πάρα πολύ. Και, ναι.
Ωραία.
Και ακόμα εννοείται κρατάμε επαφή, αλλά η Κλειό Δενάρδο έχει μείνει στην ιστορία. Έχει γράψει ιστορία.
Τις έχουμε κάνει και αφιέρωμα εδώ στην εκπομπή. Πάντα ήταν η επιλογή σου κλασική μουσική, Ραφαηλία. Θέλω να πω, ως νέο κορίτσι και ένα ταλέντο στη μουσική, στο βιολί, δεν σκέφτηκες να κάνεις και κάτι πιο μοντέρνο, όπως για παράδειγμα η Βανέσα Μέι συνδυάζει, ας πούμε, και τις δύο.
Ναι. Κατάλαβα τι λες. Έχω κάνει, δεν κάνω μόνο κλασική μουσική.
Α, δεν κάνεις μόνο.
Και αυτό το ξέρει και, θέλω να το ξέρει και ο κόσμος, ότι... Εντάξει, έχω ξεκινήσει με κλασική μουσική, ακόμα και τώρα κάνω κλασική μουσική, έχω τελειώσει κλασική, κλασικό βιολί και στο πτυχίο και στο μεταπτυχιακό και τώρα προσπαθώ να κάνω και διδακτορικό του χρόνου, αλλά έχω κάνει και jazz, δηλαδή και στα δύο χρόνια του μεταπτυχιακού έχω κάνει και jazz, δηλαδή different genres, ας πούμε, διαφορετικά είδη, ας πούμε, και πιο μοντέρνο. Και ελληνικά τραγούδια έχω παίξει. Έχω παίξει σε δύο κερκυριακούς γάμους εδώ στη Νέα Υόρκη.
Α, πολύ ωραία.
Στο Long Island, ναι. Πέρσι το φθινόπωρο. Δηλαδή, και μου αρέσει γενικότερα αυτό, το improvisation, να κάνω, δηλαδή... Μ' αρέσει να είμαι creative, ας πούμε. Σαν μουσικός, μου αρέσει να μην διαβάζω μόνο νότες. Δηλαδή, δεν υπάρχει ότι ξέρεις, διαβάζω μόνο νότες. Αυτό είναι τελείως. Η μουσική είναι.
Πίσω από τις
νότες. Είσαι πιο δημιουργικός. Ναι, κατάλαβες.
Παίζεις
διαφορετικές νότες. Δεν σε νοιάζει αν αυτή η νότα είναι σωστή ή, ας πούμε, η επόμενη πρέπει να είναι αυτή που επακολουθεί. Πρέπει να είσαι creative σαν μουσικός, να είσαι δημιουργικός. Γιατί, δηλαδή, έχω και μια δημιουργική, σίγουρα δημιουργική πλευρά μου. Mm-hmm. Την οποία την έχω δείξει και στους καθηγητές μου και με τους μουσικούς που παίζω μαζί. Όταν γράφουν διαφορετικά albums, ας πούμε, που με φωνάζουν για να κάνουμε κάτι, ας πούμε, σε άλλο είδος εκτός κλασικής. Mm-hmm.
Σαφώς, λοιπόν, ένας μεγάλος λόγος για να δικαιολογήσει κάποιος την επιθυμία του να φύγει από την Ελλάδα είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετές ορχήστρες πιθανώς κλασικής μουσικής, αλλά ούτε υποδομές, ούτε ίσως και προοπτικές. Από την άλλη μεριά, στην Αμερική, όπως είπες και εσύ πριν και συμφωνώ απόλυτα, υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Εγώ θα τον χαρακτήριζα υγιή ανταγωνισμό, γιατί από τη στιγμή που εξελίσσεσαι,
σωστά,
ο άλλος ανταγωνίζεται για να γίνει ακόμα καλύτερος. Και έτσι,
πολύ υγιής. Ναι. Εντάξει, είναι σίγουρα υγιής, αλλά και... Συγγνώμη τη διακόπτω.
Ναι.
Και... Κάτι το οποίο σου δίνει ζωή, δηλαδή, αν δεν έχεις κάποιον ανταγωνιστή, τι κάνεις. Δηλαδή, είναι σαν να λες ότι είμαι μόνος και ανταγωνίζομαι κανένας. Μα είμαι μόνος και αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να πεις ότι είμαι inspired από κάποιον άλλο να γίνω καλύτερος.
Γι' αυτό και το αποτέλεσμα είναι καλύτερο και οι ταχύτητες βέβαια είναι πολύ μεγάλες και γρήγορες.
Σίγουρα, σίγουρα.
Θα ήθελα λοιπόν να μας περιγράψεις, Ραφαηλία, ποια είναι η καθημερινή σου ρουτίνα, εκτός βέβαια από τη πολλή μελέτη που φαντάζομαι θα έχεις, αν δηλαδή πας σε πολλά σεμινάρια, συμμετέχεις σε διαγωνισμούς, διεθνείς, και αν ο στόχος είναι, εκτός όπως είπες, βέβαια αυτό το απάντησες, από μια κλασική βιολίστρια σε μια ορχήστρα, αν είναι και μια σόλο καριέρα μέσα στα επόμενα βήματά σου.
Η καθημερινότητα, εντάξει, είναι ρουτίνα. Εντάξει, είναι σίγουρα, η Αμερική είναι ρουτίνα, γιατί σίγουρα πρέπει εδώ για να ζήσεις είναι να δουλέψεις πάρα πολύ, δεν σου έχετε τίποτα τον ουρανό, ας πούμε, ουρανοκατέβατο, πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ. Δηλαδή, έχω κάνει και δύο δουλειές, ας πούμε, παράλληλα με τη μουσική. Δεν ήμουν ποτέ άτομο που να κάνω μόνο κάτι, δηλαδή μόνο μουσική και τίποτα άλλο. Δηλαδή, έχω δουλέψει και εκτός δηλαδή, μουσικής, ας πούμε. Έκανα και ιδιαίτερα, ας πούμε, σε ελληνικά εδώ, σε παιδιά, αμερικανάκια ή μινδάκια ή κινεζάκια, δηλαδή, ή στα γλώσσα. Mm-hmm. Την έχω διδάξει, ας πούμε, εδώ πέρα, σε άλλα παιδιά. Αλλά κάνω διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο. Εντάξει, σίγουρα μελετάω, αλλά μελετάω πλέον όχι 5 ώρες τη μέρα. Δηλαδή μπορεί να είναι 2 ώρες και τις υπόλοιπες ώρες να τις αξιοποιώ αλλιώς. Επίσης, επειδή ζω και δεν ζω στο Μανχάταν, ζω στο Brooklyn, οπότε είναι το commute κάθε μέρα. Είναι που αυτό που λες, θα πάρω το τρένο, θα πάω εκεί, ναι, ναι. Θα μου φύγει ξέρω εγώ, 40 λεπτά για να πάω να κατέβω στο Μανχάταν, άλλα 40 για να πάω πίσω. Και αυτό σίγουρα σε εμποδίζει στο να κάνεις περισσότερα. Εντάξει, να μου πεις πόσο μπορείς να κάνεις μέσα στη μέρα. Αλλά σίγουρα αν έχεις πρόγραμμα, πιστεύω ότι αν έχεις πρόγραμμα μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, κάνω ιδιαίτερα. Είμαι σε 3 ακαδημίες, κάνω τα ιδιαίτερα. Μετά κάνω στην ορχήστρα που κάνουμε τις παραστάσεις, ή σε θέατρα, ή σε άλλα venues. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα μέσα στη μέρα.
Ναι, ναι. Στην Αμερική λοιπόν, και ίσως αυτό απαντάει και σε προηγούμενες ερωτήσεις, για το αν δικαιώνεσαι στην επιλογή σου που είσαι εκεί πέρα. Μέσα σε μερικά χρόνια πάντως παίζεις, Ραφαηλία, σε αρκετές συμφωνικές ορχήστρες, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς, σε όλο συναυλίες και πάνω από 20 ακροάσεις μέσα στην Αμερική. Πιστεύεις ότι αν ήσουν εδώ στη χώρα μας θα είχες τόσες ευκαιρίες?
Πιστεύω ότι σίγουρα έχει πολλές, πολλές ευκαιρίες εδώ πέρα και νομίζω ότι αν φερθείς, λένε ότι ας πούμε να μην δουλεύεις πάρα πάρα πολύ, αλλά να δουλεύεις έξυπνα. Δούλευα έξυπνα και όχι πάρα πολύ. Ότι αν αξιοποιήσεις κάτι πολύ σωστά, θα σου έρθει και άλλη ευκαιρία και άλλη ευκαιρία και άλλη ευκαιρία και θα σε γνωρίσει ο κόσμος και πάρα πολύ.
Ναι.
Στην Ελλάδα πιστεύω ότι εντάξει, υπάρχει η Εθνική Λυρική Σκηνή, η Κρατική Αθηνών, η Κρατική Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχουν πάρα πολλές
ορχήστρες.
Μπορείς να πεις ότι δεν υπάρχουν, δυστυχώς. Ότι εντάξει, η Θεσσαλονίκη σαν πόλη έχει ας πούμε μία. Mm-hmm. Η Αθήνα επίσης μία. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει πάρα πολλές ορχήστρες που μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Ξέρω ότι πολλοί έχουν φύγει από την Ελλάδα και έχουν πάει έχουν έρθει στην Αμερική, στην Ευρώπη, Βιέννη, Γερμανία, Γαλλία, δηλαδή είναι παντού ας πούμε στην Ευρώπη. Εντάξει, νομίζω πως καλώς έκανα και αξιοποίησα τις ευκαιρίες και δεν έμεινα πίσω.
Και εγώ έτσι πιστεύω. Πάντα θα το λέω αυτό. Πάμε να
και
ακούσουμε.
Παροτρύνω πάρα πολλούς, πάρα πολλά νέα παιδιά
φίλους, ναι. Να
κάνουν το όνειρό τους. Πιστεύω θα καταφέρουν. Αλλά θέλει να έχεις γερό στο μάχη και να έχεις πείσμα, να ξεβολεύεις γενικότερα. Γιατί ήμουν άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να μένω σε ένα σημείο. Δηλαδή να μένω στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, να κάνω αυτό. Η δουλειά μου να είναι αυτή. Μ' αρέσει να κάνω πολλά πράγματα.
Πολλά πράγματα και έτσι κι αλλιώς είμαστε πολίτες όλου του κόσμου. Οπότε
τα
τελευταία χρόνια έχει σπάσει αυτό η μονοτονία. Ναι.
Ναι.
Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι το οποίο πάντα παίζεις εσύ, να πούμε στον κόσμο.
Ναι.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Είμαστε συνδεδεμένοι στην Αμερική. Η Ραφαηλία Καψοκαβάδη είναι στην τηλεφωνική μας επικοινωνία. Ραφαηλία, κάπου λες πολύ ωραία σε μια συνέντευξη ότι νιώθεις σαν να παίρνεις μέρος σε μεγάλους αγώνες κάθε φορά που είσαι έτοιμη να βγεις στη σκηνή και να παίξεις ένα κομμάτι του Μπετόβεν ή του Τσαϊκόφσκι, όπως ακούμε. Αυτό φαντάζομαι, Ραφαηλία, συμβαίνει γιατί και το κοινό θα είναι εκπαιδευμένο για να ακούσει και να εκτιμήσει, και φαντάζομαι εκεί δεν χωράνε περιττές νότες, αυτές τις πράσινες νότες που λέμε εδώ στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα, σίγουρα. Ναι, ναι.
Και εδώ βέβαια θέλω να σε ρωτήσω μία ερώτηση κλειδί, γνωρίζοντας ότι για να επιτύχεις τέτοια αποτελέσματα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, πολύ μεγάλη εξάσκηση καθημερινή και φυσικά απαιτεί και μεγάλη σωματική και πνευματική αντοχή. Σε ποιο όμως σημείο, και εδώ θέλω να προσέξεις λίγο την ερώτησή μου, πιάνεις τον εαυτό σου να θέσεις ένα όριο ανάμεσα στην αψεγάδιαστη ερμηνεία, που θα έλεγα συγκινεύει περισσότερο με μηχανική πρακτική, και σε ποιο σημείο λες ότι όπα, εδώ χωράει η ανθρώπινη ερμηνεία, η ερμηνεία που ανήκει στην καρδιά. Με λίγα λόγια, για να το πω έτσι λίγο λαϊκά, εδώ βάζεις καρδιά σε αυτά που κάνεις, σε αυτά που παίζεις. Είναι δύσκολο να γίνει αυτό στη κλασική μουσική, να φανεί από πίσω από την αυστηρή καθοδήγηση της παρτιτούρας σε ένα έργο?
Εγώ ακράδοντα πιστεύω ότι πρέπει πάντα κάποιος να βάζει καρδιά. Δηλαδή να βάζει όλη την ψυχή του, γιατί η μουσική, κυρίως η κλασική μουσική, θέλει πραγματικά μεγαλείο ψυχής. Δηλαδή να καταθέτεις τόσο πολύ, δηλαδή δεν μπορείς να παίζεις κάτι και να μην το νιώθεις. Όσο και τέλειο να είναι, όσο και μηχανικά να το παίζεις, όσο και να έχεις παίξει 100 ώρες τη μέρα. Σίγουρα εδώ πέρα στην Αμερική έχω δει Κινέζους, Ρώσους, κυρίως Κινέζους, οι οποίοι δηλαδή είναι μηχανές, έτσι. Γιατί πρέπει να αντέξεις τον ανταγωνισμό, να μπεις να σε διαγωνισμού, να κερδίσεις, να μπεις μετά σε πανεπιστήμια να διδάξεις ή ας πούμε να στις καλύτερες οχές του κόσμου να παίξεις ως σολίστας. Αλλά το θέμα είναι πώς εσύ νιώθεις τη μουσική. Δηλαδή, αν παίζεις φυσικά, ο Μπετόβεν, ο Μότσαρτ, όλοι αυτοί, δεν παίζεις άλλη νότα από αυτή που έγραψαν. Αλλά σίγουρα να παίξεις κάτι το οποίο να είναι, ας πούμε, flat or sharp, ή ας πούμε να παίξεις κάτι το οποίο να μην είναι ακριβώς on the dot, ας πούμε, η νότα on the dot. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να νιώθεις αυτό που παίζεις. Γιατί αν το παίζεις τόσο μηχανικά και ο κόσμος, το κοινό, δεν θα καταλάβει τη μουσική.
Δεν θα έχει τον γκέλ.
Είναι αυτό που λέμε, ότι ακόμα και με την jazz, ακόμα και κάτι να το παίζεις τέλεια, δεν θα αισθανθεί κάτι ο κόσμος και δεν θα έχει την ανταπόκριση του κοινού. Είναι αυτή που πραγματικά επιθυμείς. Εγώ στη ζωή μου ποτέ δεν ήμουν μηχανή, ποτέ δεν έπαιζα μηχανικά, ποτέ δεν ήμουν να παίζω 100 ώρες τη μέρα, ας πούμε. Δεν ήμουν αυτή της άποψης και παροτείνω τους δικούς μου φοιτητές, ας πούμε, και τους στο πανεπιστήμιο τους συναδέλφους, οι οποίοι κάποιοι παίζουν άψογα, αλλά τους λέω ότι το αισθάνεσαι, βγαίνει κάτι από αυτό, μπορείς να το περάσεις σε μένα, δηλαδή μπορώ να νιώσω ό,τι νιώθεις εσύ, να το νιώσεις κι εγώ. Αν η απάντηση είναι όχι, τότε κάτι πρέπει να κάνουμε switch σε αυτό που νομίζουμε. Γιατί πάντα οι καθηγητές που είχα ήταν πολύ αυστηροί. Ήμουν πολύ... I was lucky enough, ας πούμε, να έχω καλούς καθηγητές. No. Που μου έλεγαν, μου είχαν περάσει ότι αυτό πρέπει να είναι B flat, ας πούμε. Να είναι C sharp, ας πούμε. Και πρέπει να το παίζεις ακριβώς, ακριβώς. Αλλιώς δεν θα βγει καλό αποτέλεσμα. No. Αλλά από την άλλη μου, έχω κάνει μάστερ κλάσεις με κάποιους οι οποίοι είναι, εντάξει, άσε τις νότες. Let it speak, ας πούμε. Let your music speak. Mm-hmm. Let your music come out. You'll see better results, ας πούμε. Οπότε είναι πολύ με παρότριναν, δηλαδή είναι κάποιοι που λένε το αντίθετο. Παίζε μηχανικά. Μην είσαι τόσο...
Ερμηνευτικά.
Ναι, ερμηνευτικά, ας πούμε. Κάποιοι είναι τόσο αντίθετο. Δηλαδή, δεν είναι όλοι το ίδιο, έτσι. Είναι κάποιοι της ρουσικής σχολής, οι οποίοι είναι αλλιώς από τους άλλους, ας πούμε, που είναι μόνο τεχνικά, ας πούμε, να είναι excellent, perfect. το έτσι, κομμάτι.
Μα να μην ξεχνάμε ότι και αν πάμε λίγο πιο πίσω, δηλαδή η κλασική μουσική πότε έγινε κλασική, μετά από πολλά χρόνια. Φαντάζομαι ότι ναι, τότε που συνέθεταν τα έργα δεν θεωρούνταν ότι ήταν κλασική η μουσική τους, ήταν, πολλοί ισχυρίζονται μάλλον ότι ήταν αυτοσχεδιαστική η μουσική τους, προέκυπτε από την καρδιά. Το αν αργότερα μετά από πολλά χρόνια, αιώνες έγινε κλασική, είναι κάτι άλλο ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Ραφαήλια, τώρα. Συναναστρέφεσαι κόσμο από όλο τον κόσμο εκεί πέρα ή κάνεις παρέα με Έλληνες περισσότερο?
Όχι, όχι. Από όλο τον κόσμο σίγουρα. Κυρίως με, εντάξει, Αμερικάνους, από όλες τις φύλες, από όλο. Δηλαδή δεν υπάρχει μόνο, κάνω παρέα μόνο με Αμερικάνους, μόνο με Έλληνες, μόνο με Κινέζους, ας πούμε.
Έτσι.
Είναι,
είσαι πολίτης όλο τον κόσμο.
Ναι. Είναι, ναι. Ποικιλία, δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ. Πολλές φύλες, πολλές κουλτούρες, διαφορετικοί λαοί, διαφορετικά mindset. Και έρχονται εδώ πέρα στην πόλη, ας πούμε, του κόσμου, οι οποίοι, ρε παιδί μου, ανταλλάσσουν τις ιδέες τους, ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους, τις διαφορετικά πανεπιστήμια έχουν τελειώσει ο καθένας. Μετά, ας πούμε, εργάζονται όλοι σε μια ορχήστρα η οποία αποτελείται από τόσες πολλές διαφορετικές κουλτούρες, που είναι ακόμα πιο ωραία. Δηλαδή, όταν βλέπεις να παίζεις, ας πούμε, να είσαι ας πούμε, principal second και ο άλλος δίπλα σου να δεύτερο βιολί και να ο άλλος δίπλα σου, ας πούμε, στο αναλόγιο να είναι κάτι άλλο. Mm-hmm. Υπάρχει αυτό να πεις, δηλαδή, εντάξει, είναι υπάρχει μεγαλύτερη χημεία, ανταλλάσσεις ιδέες, απόψεις. Είναι πολύ
όμορφο, είναι πολύ όμορφο.
Είναι πολύ όμορφο, ναι.
Όλοι γνωρίζουμε, Ραφαηλία, ότι η μετα-COVID εποχή έχει αφήσει ανεξίτηλα τα κακά της σημάδια στο πολιτισμό, στην εξέλιξη και στην οικονομία. Βέβαια, κακά είναι όταν δηλαδή μπορεί να είναι και δημιουργικοί άνθρωποι και να εκμεταλλεύονται καλύτερα το χρόνο τους, γιατί μπορεί να μελετήσουν,
σίγουρα,
να μην είναι παθητικοί. Και θα ήθελα να ρωτήσω, πώς είναι τώρα τα πράγματα εκεί πέρα? Έχει ανοίξει περισσότερο, υπάρχουν οι ευκαιρίες όπως παλιά στην Αμερική, οι δυνατότητες εξέλιξης, οι υποσχέσεις?
Έχουν ανοίξει τα πάντα.
Ναι,
έχουν ανοίξει τα πάντα. Όλες, τα πάντα. Δηλαδή, η Μετροπολιταν Όπερα, έχουν ανοίξει όλες οι ορχήστρες. Δεν υπάρχει κάτι κλειστό και δεν υπάρχει πλέον η χρήση της μάσκας. Δηλαδή, αυτό έχει εξαλειφθεί πλέον.
Εδώ όχι ακόμα. Δηλαδή, πολύ τη φορά είναι ακόμα.
Ναι. Εδώ πέρα δεν είναι mandatory, ας πούμε. Ναι. Δεν είναι υποχρεωτικό. Ναι.
Και πρέπει να πούμε βέβαια και ότι η χάρη σου, Ραφαηλία, έχει φτάσει και στο Carnegie Hall. Αλλά θα θέλαμε από σένα, από την ίδια, να μας πεις και τις μεγάλες διακρίσεις που έχεις και είναι, τέλος πάντων, τις πιο σημαντικές από αυτές που θυμάσαι τώρα.
Στο Carnegie Hall, ο φύτος στρατής είναι ο director από το Pan-Cyprian Vocal Ensemble, που το κάνει εδώ και μερικά χρόνια. Mm-hmm. Και μου έδωσε την ευκαιρία να τραγουδήσω ως σοπράνο στο ensemble που έχει. Mm-hmm. Και ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία, διότι δεν έχω, εντάξει, το Carnegie Hall είναι one of a kind experience, ας πούμε, να τραγουδήσει, να παίξει. Είναι σαν να λέμε, ας πούμε, το ηρώδιο, έτσι. Είναι φανταστική εμπειρία και γνώρισα πάρα πολύ σημαντικούς ανθρώπους από την Ελλάδα που ήρθανε. Ήταν φανταστική εμπειρία.
Δεν φαντάζομαι.
Σίγουρα. Από τις τελευταίες, ας πούμε, που είχα. Γιατί έχω παίξει και στο Owl's Tally Hall, στο Lincoln Center. Πέρσι. Ναι, στο Lincoln Center, ναι. Ήμουνα και assistant concert master και principal second στα
δύο γυαλιά. Τι όμορφες εμπειρίες.
Ήταν πάρα πολύ ωραία. Γιατί το να παίζει σε τέτοιο venue, ας πούμε, είναι φανταστικό.
Είναι φανταστικό.
Δεν μπορώ να σου περιγράψω. Είναι τόσο συναισθήματα που σου βγάζει μετά αυτή η εμπειρία. Δηλαδή, είσαι numb, ας πούμε, δεν το καταλαβαίνεις όταν παίζεις εκεί, όταν πρώτο παίζεις. Αλλά το μετέπειτα, ας πούμε, το τι αισθάνεσαι μετά, είναι τόσο. Είναι χαρά, είναι συγκίνηση, που όντως πετυχαίνεις κάποια από τον όνειρά σου.
Έτσι.
Σίγουρα, ναι.
Έτσι. Αλήθεια, ο συνδυασμός μιας έτσι παρουσίας της εικόνας ενός ευπαρουσίας του νεαρού κοριτσιού όπως είσαι εσύ, Ραφαηλία, συν φυσικά το ταλέντο, ανοίγει εύκολα τις πόρτες ακόμα και στην Αμερική?
Σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι. Δεν μου έχει δοθεί τίποτα ποτέ. Ποτέ δεν ήμουν από τους ανθρώπους που να έχω μέσο σε κάτι. Έχω δουλέψει πολύ για να είμαι εδώ που είμαι και το χρωστά εννοείται και στους γονείς μου που έχουν κάνει διαθυρησίες για μένα. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα η παρουσίαση κάποιου, δηλαδή, δεν έχει να κάνει δηλαδή, με το αυτό που έχει να προσφέρει. Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει να προσφέρει κάτι, mm-hmm. δεν πάει να έχει μέσο, δεν πάει να έχει ζητήσμα κτλ. Εντάξει, μπορεί να τα ακούμε ότι συμβαίνουν. Όντως συμβαίνουν. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά όντως, αν δεν έχει κάτι, δηλαδή, αν δεν είσαι σε κάτι καλό, ο άλλος δεν μπορεί να σε πάρει σε οποιαδήποτε δουλειά. Δεν του κάνει. Θα πάει παρακάτω, θα πάει στον άλλον, στον πιο ικανό, ικανή. Mm-hmm. Η παρουσία. Η παρουσία έχει φυσικά έχει ένα μέρος.
Ένα σύν, ένα βαντάζ, ναι.
Ένα σημαντικό μέρος, ναι. Γιατί πρέπει, ειδικά για τις τέχνες, έτσι. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορεί να είσαι, δηλαδή, να είναι όλες χολιγουδιανά όμορφες, έτσι. Δηλαδή, δεν γίνεται να... Πρέπει να δείξεις κάτι, να δείξεις πείσμα, να δείξεις ότι όντως αξίζω για αυτή τη δουλειά. Δεν μπορείς να με πάρεις επειδή έχω μπλε μάτια, ας πούμε, ή πράσινα μάτια, ή ξάνθα μαλλιά. Δεν έχει να κάνει. Mm-hmm. Δεν έχει καμία σχέση απολύτως. Δηλαδή πρέπει να αποδείξεις τον άλλον ότι είσαι ικανός να σε πάρει στην χύψη δουλειά. Mm-hmm. Το οποίο το έχω παρατηρήσει στην Ελλάδα αυτό. Ότι νομίζω πως γίνεται στον ίδιο βαθμό ή σε μεγαλύτερο βαθμό, δεν ξέρω. Αλλά ας πούμε τώρα θα πάρω παράδειγμα τη τηλεόραση, έτσι, επειδή το ανέφερες mm-hmm. και την παρουσίαση. Βλέπω, εντάξει, είναι όλες ξανθές και βγαίνουν στην τηλεόραση. Πρέπει να είναι συγκεκριμένο, ρε παιδί μου, εμφάνιση, να έχουν συγκεκριμένη εμφάνιση για να βγεις κάπου. Δεν ξέρω, έχουμε γεμίσει την Ελλάδα με τραγουδίστριες, μοντέλα κτλ. Κατάλαβες, δηλαδή ψάχνουν πολύ την εμφάνιση. Πολύ την εμφάνιση.
Πάντως
δεν αν δεν έχει μια συγκεκριμένη ναι. εμφάνιση, εδώ στην Αμερική δεν τους νοιάζει.
Αυτό ήθελα
δηλαδή,
να σου πω.
Δεν τους ενδιαφέρει. Που... ενδιαφέρει αν είσαι με λαχρινή ή ξανθιά. Περπατάς στον δρόμο και ο άλλος με την παντόφυλλα. Δεν τον ενδιαφέρει.
Ακριβώς. Αυτό ήθελα
δεν
να σου πω.
Δεν είναι αυτό να πεις ότι θα βαφτώ στο φουλ για να βγω έξω. Λοιπόν, να πάω στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε.
Ραφαηλία, αν μου επιτρέπεις, μια φορά που ήμουν στη Νέα Υόρκη είχα πάρει το subway, ας πούμε. Και mm-hmm. μπαίνει μέσα μία κοπέλα, μιλάμε θεά, ένα μοντέλο, δηλαδή,
ναι, ναι, ναι.
και με μείνει κιόλας, έτσι. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δηλαδή δεν μπορούσα να ξεκολλήσω από πάνω της.
Ναι.
Δεν την κοίταζε κανείς. Και όχι μόνο αυτό. μάλιστα ναι. βγάζει και ένα βιβλίο φιλοσοφίας και άρχισε να διαβάζει. Και λέω, wow, mm-hmm. τι, που ήρθα, ας πούμε. αυτό
ναι, ναι,
νομίζω,
ναι.
ναι, τα λέει και όλα, έτσι, όσον φορά αυτό το θέμα.
Είναι πολύ απλοί οι άνθρωποι.
Είναι απλοί.
Δηλαδή, μπορεί στη Νέα Υόρκη θα βρεις τα πάντα. Τα πάντα όμως. Από τους εξαθλειωμένους, δηλαδή, πώς το λένε, άθλια ρε παιδί μου, ντυμένους. Και από την άλλη θα δεις τους δισεκατομμυριούχους, ας πούμε, που να είναι τα top models ή ας πούμε οι real estate. Και, δηλαδή, υπάρχει αυτό. Αλλά οι περισσότεροι είναι απλοί. Είναι απλοί άνθρωποι. Δεν το έχω παρατηρήσει. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Δεν γίνεται εδώ πέρα. Και το λέω και είμαι πολύ κάθετη. Είμαι ριστική.
Όχι, είναι αλήθεια. Όχι, είναι αλήθεια.
Είναι αλήθεια. Και μου αρέσει να λέω αλήθειες, έτσι. Mm. Είναι fact. Δηλαδή δεν μπορείς να το αποκρύψεις. Είναι απλή και δεν τους αρέσει να δείχνονται. Είμαστε σαν λαός. Πιστεύω ότι μας αρέσει να δείχνόμαστε, να κάνουμε αυτό. Πρέπει να κρατήσουμε τους τόνους κάτω λίγο σαν χώρα. Mm. Και να γίνουμε με μεγάλη αγάπη, το λέω. Δεν είναι ντροπή κάποιος να είναι, ας πούμε, κάτι άλλο από αυτό που πρέπει. Δηλαδή τα στάνταρτ τα έχουμε ανεβάσει τόσο πολύ στην Ελλάδα. Που εντάξει, δηλαδή αν δεν βάφεσαι και αν δεν είσαι κάπως να είσαι, ας πούμε, δεν μπορείς να πάρεις αυτή τη δουλειά. Δεν ισχύει αυτό.
Έτσι. Υπάρχει μια αξιοκρατία. Ναι, το ξέρω.
Mm-hmm. Σίγουρα, σίγουρα.
Παρ' όλα αυτά, με την ελληνική κοινότητα έχεις επαφές εκεί πέρα, Ραφαηλία, συμμετέχεις σε ελληνικές εκδηλώσεις που γίνονται.
Ναι, ναι, πάρα πολύ. Ναι. Πολύ, ναι, ναι. Mm-hmm. Συμμετέχω και στις χοροδίες που κάνουν, σε πολλά events, σε πάρα πολλά events. Mm-hmm. Κυρίως στην Αστόρια.
Στην Αστόρια, που είναι και το επίκεντρο, έτσι.
Όλη η ελληνική κοινότητα, το επίκεντρο, ναι, 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 το επίκεντρο.
Ναι, ναι. Φτάνοντας έτσι προς το τέλος της εκπομπής, ήθελα να μας πεις ποια είναι τα καινούργια σου σχέδια, Ραφαηλία, που ετοιμάζεις για εκεί στην Αμερική. Τι έχει το μέλλον.
Κοίταξε, τώρα αυτός ο χρόνος είναι μια τρέλα απλά. Mm-hmm. Πολλά πολύ ωραία πράγματα έρχονται. Προσπαθώ να κάνω το διδακτορικό μου για το χρόνο. Δηλαδή το ξεκινάω το χρόνο. Οπότε τώρα έχω applications, έχω auditions, έχω όλα αυτά. Να υποβάλω τις αιτήσεις και όλα τα recording. Mm-hmm. Κοίταξε, και δουλεύω και παράλληλα εννοείται.
Α, δουλεύεις και παράλληλα. Ήθελα να σε ρωτήσω και γι' αυτό, ναι. Η δουλειά σου είναι διαφορετική από το αντικείμενο που κάνεις. Είναι κάτι διαφορετικό.
Όχι. Είναι πάνω στη μουσική.
Είναι πάνω στη μουσική. Okay.
Ναι. Κάνουμε ενορχιστρώσεις για καινούργια τραγούδια, κομμάτια που θα πούνε. Παίζω σε διαφορετικά και εκτός Νέας Υόρκης. Δηλαδή παίζω και New Jersey και Connecticut, mm-hmm. Long Island, όλα αυτά. Δηλαδή δεν επικεντρώνομαι μόνο στη Νέα Υόρκη. Είναι καλό να ταξιδεύεις και να γνωρίζεις και άλλους ανθρώπους, να κάνεις γνωριμίες, να παίζεις σε ό,τι υπάρχει, δηλαδή, και να πληρώνεσαι και καλά, έτσι. Δεν είναι δηλαδή να πας κάπου και να μην πληρωθείς, δεν υπάρχει αυτό. Αλλιώς πώς θα ζήσεις. Αλλά σίγουρα έχω κάνει και δουλειές οι οποίες δεν πλήρωναν, έτσι. Και ή δεν πλήρωναν καθόλου ή πλήρωναν ελάχιστα, έτσι. Yeah. Ελάχιστα για τα δεδομένα της Αμερικής πάντα, έτσι. Ελάχιστα για την Αμερική είναι πολύ καλά για την Ελλάδα, έτσι. Αυτό είναι σχετικό, εννοείται.
Να το πούμε και αυτό.
Ζήσει εδώ στην Αμερική.
Να το πούμε και αυτό.
Ναι. Yeah. Οπότε. Αυτό είναι πολλά πράγματα. Είναι και διδασκαλία, είναι και παραστάσεις, performances, και με πολύ κόσμο. Έχω παίξει σε παραστάσεις με πάρα πολύ κόσμο. Και αυτό είναι να σε γνωρίσει ο κόσμος. Είναι και μόλις σε γνωρίσει, they reach out to you, σου στέλνουν mail, σου στέλνουν.
Ναι, μπαίνεις στο κύκλο. Μπαίνεις και μάλιστα.
Μπαίνεις στο κύκλο, ναι.
Και μάλιστα οι ίδιοι ενδιαφέρονται. Δηλαδή, θυμάμαι και.
Ναι.
Ναι, θυμάμαι και εγώ ότι πολύ μεγάλα ονόματα ερχόντουσαν μόνα τους να μου πούνε τι κάνεις αυτό το απόγευμα ή πάμε για ένα dinner, ας πούμε, να ανταλλάξουμε ιδέες και λες, wow, ας πούμε, δεν είναι κόμπλεξ ή οτιδήποτε τέτοιο.
Τίποτα. Ναι. Πρέπει να είσαι ανοιχτός σε πολλές ευκαιρίες, πολλά πράγματα. Να είσαι λίγο open-minded. Έτσι. Να είσαι πολύ open-minded.
Έτσι. Ήταν μεγάλη η χαρά που αποδέχτηκε στην πρόσκλησή μας εδώ, Ραφαηλία Καψοκαβάδη, στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές, μιλώντας έτσι μαζί σου στην Αμερική. Ευχόμαστε τα καλύτερα εμείς από εδώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Και θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω...
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Και από τον Ηλία Διαμάντη που μου στέλνει χαιρετισμούς. Θα σε περιμένουμε και το καλοκαίρι. Από ό,τι έμαθα, θα μου είπες και εσύ ότι μπορεί να επισκεφτείς πάλι την Ελλάδα.
Ναι, και αυτό που νομίζω μου το έχεις ρωτήσει στην αρχή-αρχή. Mm-hmm. Έρχομαι στην Ελλάδα μόνο μία φορά το χρόνο, εννοείται, γιατί εντάξει και τα έξοδα πολλά. Έτσι. Και η δουλειά μου δεν μου το επιτρέπει. Δηλαδή, δεν μπορώ να λείψω παραπάνω από ένα μήνα. Και το καλοκαίρι που έρχομαι στην Ελλάδα, δεν μπορώ να λείψω παραπάνω από ένα μήνα. Γιατί ήδη δηλαδή, αρχίζουν από μέσα Αυγούστου τη δουλειά, αρχίζουν οι. Όλα αυτά τα ξεφυδουλίες και όλα αυτά ανοίγουν, τα θέατρα και όλα αυτά, οπότε αναγκαστικά. Και ευτυχώς είναι εδώ και ο μπαμπάς μου και το αναφέρω γιατί εντάξει, είναι εδώ και ένα μήνα, έχει ξεκινήσει μια επιχείρηση δικιά του. Είναι ακόμα στην αρχή, ναι. Η μαμά μου είναι ακόμα, είναι πίσω στην Ελλάδα και
στον
αδερφό μου. Στη Θεσσαλονίκη, ναι, στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι ο αδερφός μου εκεί που σπουδάζει computer science εκεί ο αδερφός μου, οπότε είμαστε λίγο, ο μπαμπάς μου είναι λίγο μία εδώ, μία εκεί, κατάλαβες.
Κατάλαβα. Τέλος πάντων, εμείς έχουμε ανοιχτή πρόσκληση όταν έρθεις εδώ πέρα, άμα θέλεις.
Ευχαριστώ πολύ.
Να σε ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα ήταν ο Ηλίας Διαμάντης. Από εμάς να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.